Viņam ir darbības un attīstības komitejas sēdi, un jūs informēju, tiek veikta sēdes audioierakstu un saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu 8. daļu, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultīsnolaiks.lv, sadaļā komiteju protokoli un audioierakstu. Un aicināšu, ja nav jums iebildumu, apstiprināt darbu kārtību. Sāksim balsošanu. Tā. Paldies, esam apstiprinājuši. Kārtīgi un sāksim ar pirmo jautājumu. Par nekustamā īpašuma dzērvītes Turlavā, Turlos pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošanā, atsaļināšanai. Šis ir iesniegums ar lūgumu iegādāties. Domāju, jūs iemildam nav, vai ne? Cilvēks iegādājas īpašumu.
Dzērvīt.
Paldies. Lēmums pieņemts, pozitīvs. Otrais jautājums par nekustamā īpašuma vecā lējas, kur malas pagastā kolīgas novadā likumiskās zemes lietošanas tiesību līgumu slēgšana. Tur es saprotu atrast būvas. Mēs pašvaldības zemes. Aicinu balsot par. Paldies. Lēmums pieņemts. Numur 3. Par atļauju nodot nedzīvojamās telpas apakšnomā nekustamajā īpašumā laiduma mūžā. Laidos laidu pagastā Kuldīgas novadā. Šeit ir tāds mazliet jautājums. Tā ir tikai saimniecības ēka, es saprotu.
Jā, tur ir tāds, kur ir mūļiņa, un tad lats, tad balda.
Jā,
balda. Jā. Jā, viņi viņu visu skārtībā iegūva nomas, tiesīgu nomu, iegūs nomu. Un tad viņi tur grib atpakšniekiem iznomās.
Bet tie ir tie paši, kas apsaimnieko mūžu.
Jā, jā, jā.
Kur darbus darbies
visu vietu. Jā, jā, tie ir
bieži. Nē, bieži esam. Man vēl vienīgais, ka man nomas nāks parādās.
Tas parādās. Jau
lēmumā ir, jā.
Tad, nu, tas ir lūdzu, ka viņi sarmsās vienkārši tā ziena. Tā grūtā ziena.
Jā.
Bet tas parāds reāli, es runāju, ka visu nomas periodu ir nevis tikai pa ziena. Tā izdaudz.
Grāmatvēdē
informēja,
tas ir arī
politika, ko nevajag? Jā, kopumā. Jā, tas ir tikai mūsīgs. Mums ir līdums ar elektrības
piegādātājiem, tad ir norēķinās par
pilotu. Tāpēc, ka tur ir mēs jau daļa mūžu, tā ir tā šaldība. Nu, tātad mums ir lēmuma teikt, vai saskaņot, vai nesaskaņot. Tātad mums tagad ir...
Bet,
jālēm, vai mēs saskaņojam nodot apkopšanomā, vai arī ne?
Es varbūt tās vietu Mums vēl Kuldīgas attīstības nodeļa informēja, ka iespējamais apkopšanomājs ir saņēmis pašvaldības līdzfinansējumu uzmanības darbības sākšanā.
Jā, bet jā, jau, cilvēkiem.
Es aicinu, varbūt, Viņi ir darbūrās, tas nav darbības.
Tas nozīmē to, ka tas ferments E, kas vēlās tur nomāt, viņi šobrīd nav reģistrēti kā PVD ražotājs, nekas tāds? Ja tas ir, teiksim, tikai uzsāšanai.
Nē, viņi nevarēja.
Nu, nekas, ka nevarēja,
viņi reģistrēja. Nē, viņiem, lai ir reģistrēti, viņiem vajag kurā vietā
ražotājs.
Un viņi, nu, tad gribēja tā mužā. Virtuvē, bet tur, kas mēs esam viņiem nodevuši, ka bezatrīdzības lietošanā, kā, nu, kā sadēļas labumā
Jā.
Organizācijai, un tad mēs nevaram pēc būtības nu, jaut uzņēmēt darbību nodevuši savu kādām citām. Un tad tas izmērts ir, ka to palīgu ēku viņi iznomāja domas tiesību nu, visolā, un tad viņi tur Tas
vienmēr Bet visā ēka tiek tagad nodot? Visi, teiksim, nomēmā platību, ko viņi nomādīja?
Nē, 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 viņiem būs
kaut kādā. 151 kvadrātmetri.
Tas tā ir viss, ko idu nomādīja, principā.
es nezinu.
Jā, tā saprīta.
Tā
tā nav visa
ēkas kvalitāte. Tā nav
visa ēkas
Nu, viņi daist to, nu, kaut kāds tos, nu, kaut būdēšai kovērtos. Nu, tur jau kaut cits tās lietas.
Nu, jā. Un kā, teiksim, šim tēmu, kad viņi tagad reģistrēs saskaņos ar mums to apakšanos līgumā, ne? Viņi, teiksim, pieņemsim, ka viņi izīrē par tādu pašu summu, kā viņi šobrīd nodod tālāk no mums kā mums. Kā viņiem, teiksim, nodokļi ir jāmaksā?
Visas attiecības mums ir ar nomnieku. Jā. Tās, kas ir attiecības ar apakšnomnieku un mūsu nomnieku, tas ir viņu pašu kompetencija. Bet tas, ko mēs nosakām, ka principā tās nomas attiecības, nu viņi nedrīkst prasīt nekādas lielākas naudas un nopelnīt tieši šim te nomas maksas.
Nu, šo ir jādod, ne, nespēl, un tas jau, nu, tur nav, nu, tur, ka viņi iznomā, nu, no, par mums, nu, no mums pa lēto iznomāju to, tā kā.
Nē, nē, es to saprotu vienkārši, tas, ka, nu, es zinu, ka šīm te visām serviciskajā darbības veikšanai, kaut vai, ja tu izīri savu dzīvokli, tev jāsamaksā ir tiecīgi nodoklis, nu. Šīm gadījumā, ja tas ir summa vienā, to, ko viņi nomā no mums, un tālāk iedod to pašu summu, apakšnomniekam viņam attiecība tas sums vai jāsamaksā nodoklis, un tad viņš paliek jau mīnusā. Tad es par to teiksim domāju.
Juridiskā personā ir nodoklis, fiziskā personā ir paziņotā serviciskā darbība, kur 10%
jāmaksā. Šeit?
Juridiskā personā.
Vispār nav?
Jā.
Labi.
Labi. Tad redzināšu balstot pāri, atļauju nodot.
Nu, nē, 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 nepatīk, nu, ka tas parāds ir, jā. Bet, nu, es nezinu, to nomaksā, aicinu, jā, un līdzi,
ja parādu nomaksā, tad, teiksim, iekrīt, tagad nodod tālāk, jā.
Nu,
tur ir termiņš. Nu, šobrīd nodod, nekā skatāmies līdzi, jā, tur, nu, jā, es varu grūt, tās viņam grūt.
Augst, jā. Paldies, pieņems lēmums virzīt pār, jums sēdi. Ceturtais jautājums par dzīvokļu īpašumu Upes kalni 22 priedēnē, kur mās pagastā publikas normā gatavošana atsveņošana. Saņem ciesniekums un lūgumu ietamā par dzīvokļu. Aicinām balsot. Par. Paldies, lēmums pieņemts. Piektais par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu, kas noslēgts ar Sijā Dan Keno. Tas ir, es saprotu, tas trīstūrītas pārvārdā, kur ir tā auto stāvvieta.
Jā. Jā.
Nu, tad vienkārši, lai pašvaldībai būtu, kur... Nu, ne pašvaldībai, bet lai viesai būtu klipa mašīnas.
Jā. Mēs,
jā, tur ir jāmas sīpašnieks, jā, tas...
Nē, vienkārši noticējas termiņu.
Tas nē, tas Dan Kemo bija.
Jā, arī ir.
Ja viņš kā beidzās, un
nē, ir nogarījums no kurvēs.
Paldies, lēmums. Pieņemts, pagadienā. Sestais par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības vārdus pagastā publikas nomadā daļas 1 hektāra platībā valsts saimniecības zemes nomas līguma izbeigšana. Šeit pēc iesnieguma vārstu līguma mums pēc projekta mūsu. Pabeidzām. Numurs 7 par nekustamā īpašuma palīgas saimniecības vārdus pagastā publikas nomadā nomas līguma izbeigšana. Paldies, lēmums pieņemts. Atbildētais par nekustamā īpašuma Kikuru lauki, Turlos pagastā Kuldīgas naudā daļas lauksaimniecības zemes nomas pārjomājuma līguma slēgšana. Paldies, lēmums pieņemts. Devītais par nekustamā īpašuma Šetlēras tilkas 1, Ērtos pagastā, Kuldīgas nomadā zemes vienības daļas, 1,5 hektāra platībā, līguma pagarināšana. Iespējams ar līguma pagarināšanu. Paldies. Lēmums pieņems. Desmitais par nomas līguma grozījumiem, kas noslēgts ar Sijā Kuldīgas vārti. cīņa, tas angārs.
Jā, mums tur bija tā nomastiesība.
Jā, mēs veicām zemes sadali, zemes vabalu
izmērīšanu.
Jā, līdz ar to tā rezultātā mainās katastra apzīmējums, mainās adrese, mainās mazliet konfigurācija, nemainot platību. Un pārējais mums noteikti paliek nemainīgi. Jā, tā vairāk ir precizēšana.
Paldies. Mums pozitīvs pieņemts. 11 par dzīvotu īpašumu Gaiskas ielā 3-3, kuldīgā kuldīgas nodārkārtošana apsvedināšanai. Iesniegums lūgumi ir nākties pašam dzīvotu. Paldies. Viņams, numur 12 par konceptuālu atbalstu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nepastamā īpašumā. Dārs kopības ābele, DS ābele, zemes gabals numur 42, atvirst ķiršu ielā 60, ābele, pelču pagastā. Kuldīgas novadā iepušanai Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā. Tur ir saistījumi daudz projektiem, saprotu līderi, kas aktīvās atpūtas izveidotas. Ambicijumā mēs stāstas.
Jā, tad mēs esam saņēmuši iesniegumu no pelču biedrības ambicijumā un ir lūgums pašvaldībai divu īpašumā iešies ar īpašumu, kurā tad biedrība varētu realizēt savus mērķus. Zemes gabals Kiršijā 60 atrodās blakus jau pašvaldības īpašumam, kurā jau ir noslēgts ar citu biedrību nomas līgums, un kurā tad arī ir pārpārdzēti visamot vairākus projektus. Un tad attiecīgi biedrība būs pašvaldībai uzsākt šīs darbības. Mēs arī telefoniski esam sazinājušies ar Kiršielu 60 īpašnieci. Viņai iebildu nav, tad mums vienkārši procesuāli jāiet uz priekšu.
Kāds tas darījums tagad veids būtu?
Maini.
Jā, maini.
Jā, viņai interesē.
Tas ir labi,
jā. Tas ir plaks, kur tas rodin labi.
Jā, abi jau vienas ir.
Viņš ir stūlis, tas ir kaut kā cēt.
Jā.
Tad
viņai
Jā, piekļūt, tu vēl tikai domājot, es tad vērtēs.
Jā, tad mēs arī vērtēs. Mēs aptuveni zinām, ko viņi vēlās. Būs jāpiekāt,
ko ir.
Jā.
Paldies, lēmums nav balstīt. 13. Par pašvaldības nekustamā īpašumā viņi kvadrs pagastā Kuldīgas novadā daļas gatavošana atsevināšana. Saņemts iesniegums, lūgumi iegādāties nekustamā īpašumā viņi. Paldies, lēmums pieņemts. Numur 14. Par nekustamā īpašuma palīdz saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma izbeigšana. Paldies, numur 15. Par nekustamā īpašuma Odi, Kabeles pagastā Kuldīgas novadā lauksaimniecības zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Mums pagarināt, mums taisni pēc projekta. Lēmums pieņems, numur 16. Par nekustamā īpašumā. 6274D003 Bērzu iela ābelē, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā apsaimniekošanas līguma izbeigšanu. Bija nodevs laibē, bet viņā pārcelsies uz citu dzīvi, un vairs nevēlās apsaimniekot pašvaldības.
Uz citu bērži?
Uz zemes gabalus, citu pagastu, uz pagastu, uz citu dzīvi, ne?
Oficiāli viņš jau ābelē, viņš ābeļcības sanāk. Kā rakstīts
uz jau? Ābeli.
Ābeli.
Tas ciems
atrastāk. Paldies, lēmums numurs viņams. Numurs 17. Pārmējā dzīvojamās telpas, numur 12. Nekustamējā īpašumā 2. Ķelā 6. Zeldā, Nīkrās svarstā, Kuldīgas novadā, pārjaunojuma līgums slēgšana. Šķūmē, numurs viņams. Palsu. Paldies, lēmums pieņemts. Par dzīvo pīkšu, numur 18, par dzīvo pīkšu un mucinēt jālā 25.2. Kuldīgā, Kuldīgas novadā, gatavošana atcerināšanai. Es nebūs lūgu vienā nākšanā. Paldies, pozitīvs lēmums. Numur 19, par nekustamā īpašumā no Sirmie, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, lauku apiedzis zemes mums līgu pagarināšanu. Iesniegums. Paldies, lai mums pieņemts. Numur 20. Par nekustamā īpašumā pārslas, Kavielas pagastā, Kuldīgas novadā, likumiskās zemes lietošanas tiesību līgumas slēgšana. Par mazas dārziņu teritorijas apstiprināšanu nekustamējā īpašumā jubilējas laukums, tur pārši pagastā Kuldīgas novadā. Jūs saprot, ka ir viens dabā viens dārziņš iekopis, kas nav tajā sarakstā no tās laukums. Paldies, lai mums viņams. 22. Par nekustamā īpašumā Pelītes, Raņķu pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsvināšanai.
Cik jauks jūs
esat? Jā, Pelītes, divi teritori.
Kurš izdrot?
Paldies, Raņķis pieņems. Numur 23. Par zemes lietošanas tiesību izbēgšanu, prābu vai zemes jomā, jaunsēmnieki ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā daļa. Tur daudz tie
īpašumi. Jā, tur ir kopīpašums. Valsts zemes dienesta izvērtēs īpašumu sastāvumu. Un aicinu pašvaldībai pieņemt lēmumu par 3.16. Nomājumā daļā no zemes vēl. Tiktu pašvaldībai ļoti cilvēks nav ierādājies lopas nu, zemes
tiktas Paldies, lai mums pieņemts.
Tad uz priekšu tāds ar pretendētu kāds pirmpirkums?
Nā, mēs lēmums.
Tur būs jā, par 3.16. Domāju, no daļa no nekustamā īpašuma jaunsaimnieku ielā 25. Kuldīgā, Kuldīgas novadā, likumiskā zemes lietošanas tiesību līguma slēgšana. Tas ir saistīgs ar iepriekšējo.
Jā, tas ir saistīgi ar to, ka tā ir kundze ir piedēta ar 3.16. Domāju, no daļas mērķis. Zeme piekrīt arī ar iepriekšēju lēmumu pašvaldībai, esatās nosacīt piespiedu attiecības, ka likumiskās zemes lietošanas tiesība līguma slēgšana. Sam, ja kuņas izrādīs interesi, viņai mums tiesības
zemes
gabalu dalībā vērties par EO.
Cik?
Par EO. Nu, vairs nevis sertifikātu.
Ah, jā, jā. Par vienu eiro. Par eiro.
Tas no man savas vienība.
Jā, tad var par vienu eiro. Paldies, numur 25. Par nekustamā īpašumu no Brunovi, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, lauksaimnieks ir zemes nomas pārējumā un līgums slēgšana. Iesniegums, lūgumu pārējumā. Paldies, lēmums pieņemts. Numur 26. Par nekustamā īpašumu Brunovi, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, zemes nomas pārējumā un līgums slēgšana. Paldies, līdz ar to visu darbu kārtības punktu ir izskatīti. Paldies, es